саат 8 болду. Бул Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 21 август жума күнкү таңкы эфирин улантууда. Бишкектин 1 май райондук соту Вечерний Бишкек басылмасынын акцияларын жана Рубикон ишканасынын калган 50% үлүшүн Александр Арябушкинге өткөрүп берилсин деген чечим чыгарды.
Ким мне должен 380?
Мага Александр Ким 380 миллион сом карыз.
Түркияда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо 1 ноябрда өткөрүлүшү мүмкүн.
Президент шайлоого чейинки өкмөттүн курамын белгилөө мандатын сыягы премьер-министр Ахмет Даутоглуга тапшырат.
Ушул жана башка окуялар алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири баяндалат. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач микрофон Санжар Эралиевде, дүйнөдө жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу.
Саламатсызбы. Мекенчил партиясынын тең төрагасы камалганы кабарланууда. Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Асбеков 20 август күнү камакка алынганын оппозициядагы саясатчы Садыр Жапаров билдирди. Тактал элек маалыматка ылайык, милиция аны такси айдоочусунун арызынын негизинде камакка алган. Асбеков айдоочуга жол кире бербей жаңжалдашканы айтылып жатат. Бул тууралуу Садыр Жапаров Фейсбукка жазды, бирок маалыматты азырынча Асбековдун өзүнөн же расмий булактардан тастыктоого мүмкүн боло элек. Улуттук банк валюта базары 2 күндө жөнгө салынарын билдирди. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов өкмөт башчы Темир Сариев менен бейшембиде валюта базарындагы жагдайды талкуулап, 2 күн ичинде сомдун АКШ долларына карата баасы турукташарын билдирди. Бирок канча сомго чейин турукташтыруу анык эмес. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, премьер коммерциялык банктар менен акча алмаштыруучу жайларда көзөмөлдү күчөтүп, чайкоочулукка жол бербөөнү тапшырды. 20 августта 1 АКШ долларынын баасы дээрлик 66 сомго чейин кымбаттады. Бир күн мурда казак теңгеси менен орус рублинин да долларга катышы кескин түшкөн. Казак акчасы 2 күндүн ичинде эле 35% чейин күчүн жоготту. Грек премьери кызматтан чегинди. Грекиянын премьер-министри Алексис Ципрас кызматтан чегинип, мөөнөтсүз шайлоону 20 сентябрга белгилөөнү сунуштады. Бул тууралуу ал бейшемби күнү президентке расмий билдирди. Грек премьеринин мындай кадамына өлкөдөгү соңку окуялар түрткү бергендей. Ципрас донорлордун мамлекетке койгон каржылык талаптарына каршы ураандар менен бийликке келген болчу. Анын Сириза партиясында Еврошаркеттин соңку жардамынын шарттарына байланыштуу ажырым келип чыккан. Эл аралык кредиторлор өткөн аптада Грекияга 86 миллиард евро жардам берүүгө макул болушту, бирок бул үчүн грек өкмөтү салыктарды көтөрүп, чыгымдарын азайтышы керек. Ал арада Македония Грекиядан келип жаткан легалсыз мигранттарды өткөрбөө максатында чек арада чукул кырдаал жарыялады. Маалыматка ылайык, Македония аркылуу Европанын башка мамлекеттерине багыт алган гректердин саны кескин өсүп кетти. Гавгелия шаарынын чек арага жакын аймагында жүздөгөн кишилер топтолгону кабарланууда. Грекиялыктардын Европанын башка мамлекеттерине баруусу үчүн Македония негизги транзит мамлекет болуп эсептелет. Молдова соту Валиевти камакта калтыруу мөөнөтүн узартты. Молдованын апелляциялык соту Тажикстандык оппозиционер Сабыр Валиевти камакта калтыруу мөөнөтүн дагы 11 күнгө узартты. Анын адвокаты Елена Мазур эми Страсбургда жайгашкан адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылаарын азаттыкка билдирди. Ал Валиевти кармоону мыйзамсыз деп атоодо. Тажик бийлиги эл аралык издөөгө алган 27 жаштагы Валиев Кишиневтеги аэропортто 11 августта кармалган. Тергөө учурунда маалым болгондой, ал 1 жыл мурун кыргыз паспортун алган. Кыйноого кабылган жарандар маалымат жыйын курушат. Милиция жана жаза аткаруу мекемелеринин кызматкерлери тарабынан кыйноого кабылган жарандар бүгүн Бишкекте маалымат жыйын уюштурмакчы. Алар жактоочуларынын коштоосунда мурда өздөрү кабылган зомбулуктар тууралуу айтып берет. Жыйынды кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор уюштуруп жатат. Расмий маалыматка ылайык, 2014-жылы өлкө боюнча 220 адамдан кыйноого кабылганы тууралуу арыз түшкөн. Анын ичинен 49 билдирүү боюнча кылмыш иши козголуп, 8 факты сотко өткөрүлүп берилген. Иранда кайра Британия элчилиги ачылат. Ушул аптанын соңунда Тегеранда Британиянын элчилиги кайра иштей баштайт. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө айтылат. Тегерандагы Британ элчилиги 2011-жылы жабылган эле, ага бир катар протестчилердин элчиликке чабуул койгону себеп болгон. Джон Топ консулдук кызматтардын имараттарына да бастырып кирип, документтерди уурдап кеткен эле. Мындан улам Британия элчиликти жаап, ирандык дипломаттарды да өлкөдөн чыгарып жиберген. Бишкек шаарынын башчысы Кубанычбек Кулматов бүгүн калаадагы кышкы даярдыкка байкоо салат. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, Кулматовдун жумушчу сапары медиа тур форматында өтөт. Бешенбиде өкмөт башчы Темир Сариев мэрияга жана калаа жетекчисине элдин ишеними солгундаганын айтып, коомчулукта нааразылык туудурган маселелерди тез арада чечүүнү тапшырган. Ошондой эле кышкы карата даярдыкка да дыкат көңүл буруу жагын белгилеген болчу. Ош шаарында 20 августтан 20 сентябрга чейин көңүл бургула балдар аттуу бир айлык рейд башталды. Бул тууралуу шаардык жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынан кабарлашты. Рейдтин алкагында көчөлөрдө жол эрежесин сактоо тууралуу үгүт насаат жарнактары илинип, жүргүнчүлөрдү ташуучу унааларга эскертмелер чапталат. Бул аралыкта жол кайгылуу кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштемекчи. Ош шаарында акыркы 7 айда балдар катышкан 51 кырсык катталып, 3 тестиер каза болду. Өткөн жылдын 7 айында 45 жол кырсыгы болуп, бир бала көз жумган эле. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Узакка созулган кургак ысык аба райынан кийин эртеңден тарта 22-23 августта аба ырайы кескин өзгөрөт. Кыргызстанда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу болушу ыктымал. Кээ бир райондордо батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 19-24 метрге жетет. Абанын күндүзгү температурасы өрөөндөрдө 16-21, тоо этектеринде 11-16, тоолуу райондордо 3-8 градуска чейин төмөндөшү ыктымал. Ал эми бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы 1-6 метр секундасына, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абадта 32-37, Талас, Баткенде 31-36, Ысык Көл облусунда 25-30, Нарында 26-31 градус, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысыйт, азыр Борбор калабызда 20 градус. Бишкекте айланта курчаган жаңы конуштар бүгүн деле мектеп, бала бакча, оорукана жана башка социалдык объекттерге муктаж. Жаңы конуштар маселеси Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ортого салынмакчы. Урматтуу каарман, элүүгө чукул жаңы конуштун жөнөкөй суу жолунан тартып бала бакча, ооруканага чейинки маселелери деги чечилеби? Жаңы конуштардын тургундары шайлоо учурунда гана эсепке алынат деген пикирге кандай карайсыз? Жаңы конуштардагы мыйзамсыз курулуштарды мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк барбы? Ушул жана башка суроолорго сиздер менен чогуу жооп издейбиз. Жарым сааттан кийин саат 8:30-9 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясына 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыз болот. 1 май райондук соту Бишкектен доогер Александр Рябушкиндин арызын канааттандырып, Вечерний Бишкек басылмасынын акцияларын жана Рубикон ишканасынын калган 50% үлүшүн ага өткөрүп берүү чечимин чыгарды. Басылманын жетекчиси Александр Ким сот чечимине макул болбой, эми шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыла турган болууда, бирок басылманын жамааты андан деле оң жыйынтык чыгарынан күмөн санап жатат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Вечерний Бишкек басылмасынын айланасындагы соттук териштирүүлөр уланууда. Үстүбүздөгү жылдын 18 августунда 1 май райондук соту доогер Александр Рябушкиндин арызын канааттандырып, Вечерний Бишкектин акцияларын жана Рубикон ишканасынын 50% үлүшүн Рябушкинге өткөрүп берүү боюнча аныктамасын чыгарды. Буга чейин 1 май райондук соту жана Бишкек шаардык соту Вечерний Бишкекти Александр Рябушкинге кенемте иретинде 388 миллион сом төлөөгө милдеттендирген болчу. Бирок Александр Кимдин эсебинде мындай акча жок болгондуктан Рябушкин 12 август күнү кайрадан 1 май райондук сот кайрылып, мурдагы чечимдерди аткаруунун башка жолун карап берүүнү өтүнгөн. Александр Ким сот Вечерний Бишкек менен Рубикондун баасын аныктабай туруп эле аны Рябушкиндин доосуна чегерип коюшуна макул эмес. Мындан улам ал кайрадан шаардык сотко апелляциялык арыз жолдогону жатат.
Да, действительно, таких.
Бул мүлктүн баасы кымбат турат. Рябушкин өзү 10 жыл аралыгындагы кирешени эсептеп көрсөтүп жатат. Эгер бул кирешелүү бизнес болсо, анда аны сатыкка алып чыгып, баасын аныктап, биринчи кезекте мамлекетке салык төлөп, анан Рябушкинге акчасын берсе болмок. Алар акцияларды номиналдык баа менен карап, Вечерний Бишкекте болгону 650 000 сомго эле баалашты. Рубиконду жөн эле алып коюп атышат. Бул мүлк Рябушкин сураган 388 миллион сомдон алда канча кымбат турат.
И половину доли в Рубикон.
Александр Рябушкин Александр Кимдин дооматтарын четке кагып, болгону эки сот инстанциясы чечип берген 400 миллион сомго чукул доосун өндүрүп алуу гана максатын көздөп келе жаткандыгын белгилейт. Ал эгер Александр Ким Вечерний Бишкектин мүлкүн эмес, талап кылып жаткан акчаны эле төлөп бере турган болсо, ага деле макул болорун билдирүүдө.
Ким мне должен 380.
Мага Александр Ким 380 миллион сом карыз. Соттор чечим чыгарды. Алар муну жогорку сотко берип жокко чыгарган жок. Демек шаардык соттун чечими күчүндө. Мен чечимди сот аткаруучуларга бердим. Алар кимге кайрылып 10 күндөн ашык банктардан акчаларын издешти. Акча жок болуп чыкты. Ошондуктан мен чечимди аткаруунун жолун өзгөртүп, анын колдо бар мүлкүнө көңүл бурдурууга аракет кылдым. Соттун чечимин аткаруунун ар кандай формалары бар. Ошого жараша сот ушул жолду тандады. Балким шаардык сот кайра башка чечим чыгарар. Мен алардын мүлкүн талашкан эмесмин. Мен белгилүү суммадагы акчаны талап кылып жатам. Ошону берсин, маселе чечилет.
Ушул жылдын 17 июнунда бир нече соттук териштирүүлөрдөн кийин жогорку сот Александр Ябушкинди вечерний Бишкек ээлик кылган Рубикон фирмасынын 50% акциясына ээ экендигин тастыктаган чечим чыгарган эле. Вечерний Бишкек гезити жогорку соттун чечимин мыйзам бузуучулук катары баалап, бул чечимдин артында таасирлүү адамдар турарын билдирген. Басылманын баяндамачысы Нарын Айып 1 май райондук сотунун эч кандай эсеп кысап жүргүзбөй туруп чечим чыгаруусун алдыдагы шайлоолор менен байланыштырат.
Убакыт кетип атат, анын үчүн бир нече ай кетиши мүмкүн, анын баарын санап чыгыш үчүн. А булар жөө эле шайлоонун алдында ылдамыраак алып алыш үчүн жанагыдай чечим чыгарып атат. Мүлктү санаса балким 1 миллиард болмок, туурабы? 388 эмес, миллион эмес. Аны санабай эле жөө эле баарын берсин деп коюп атпайбы? Тиги шайлоонун алдында бүчүрүп коюш керек болуп атат. Ошон үчүн мына 10 күндүн ичинде Вечерний Бишкек юристтери каршы доо арыз берет 28 чейин. Аны 29 карап туруп эле аны дайыр аныктама менен бекитип салат, бүттү. Же каршы четке кагып коет, ошону менен бүтүп калат иш.
Эгер шаардык сот Вечерний Бишкектин апелляциялык арызын канааттандырбай 1 май райондук сотунун аныктамасын күчүндө калтырса, анда Александр Ябушкин басылманын жана Рубикондун толуккандуу кожоюнуна айланат. Вечерний Бишкектин жетекчиси Александр Ким бул талаш тартыштын артында президенттин айланасындагы адамдардын кызыкчылыгы бар экендигин, алар бир жагынан шайлоо алдында маалымат каражаттарын колго алуу максатын көздөсө, экинчи жагынан өлкөдөгү кирешелүү бизнестерди көзөмөлдөөгө кызыктар экендигин белгилейт. Ябушкин өз кезегинде мындай пикирлерди четке кагып, соттун чечимдери аркылуу өзүнүн үлүшүнө ээ болууга гана аракет кылып келе жатканын, артында эч ким жок экендигин ырастап келет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Коңшу Казакстанда улуттук акча теңге эркин агымга кое берилди. Ага чейин Орусиянын валютасы рубль долларга карай арзандоосун улантып жаткан. Кошуна мамлекеттерде валюта курсунун өзгөрүүсүнүн эпкини Кыргызстанга да тийип, кечээ эртең менен 61-62 сомдон сатылып жаткан доллар кечинде 65, айрым жерлерде 66 сомдон сатылды. Ал арада Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин абалыбыз жакшы жагына өзгөрөт деген соодагерлер, товар өндүрүүчүлөр Кыргыз-Казак чек арасында буга чейин кандай убара тартып келген болсо, дагы эле ошондой болуп жатканын айтууда. Аймакта экономикалык интеграциянын алкагындагы Кыргызстандын кызыкчылыгынын корголушу канчалык болуп жатат? Мына ушул суроолордун тегерегинде биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган серепчи Азамат Аттокуров менен маектешебиз. Саламатсызбы, Азамат мырза?
Саламатсызбы.
Биздин кабарчылар мурдагы күнү Кыргыз Казак чек арасындагы ак жол бекетине барып абалды жеринен көрүп келишти эле. Товарын алып барып сатам деген кыргызстандык ишкерлер өтө албай кыйналып жатканын айтып беришти. Бийлик бул өткөөл мезгилге мүнөздүү нормалдуу көрүнүш деп ишендирип жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Адис катар мындай жагдай дагы канчага созулушу ыктымал?
Эми бул жерде баягы биз ойлогонбуздай чек ара жашыса эле биз ушундай жыргал жашоо турмуш болот депчи, бирок чындыгында андай эмес. Септегенде азыр андан проблемалардын күчөшү да болот. Септегенде баягы техникалык регламент деп коет, ошол товарга болгон талаптардын эрежеси бар да. Маркировка боюнча, синтетикасы боюнча, ошол ынамдуулукту көтөрүү боюнча болгон талаптар да. Анан азыркы болгон биздин Кытайдан кайра иштетилген продукция такыр ал талаптарга жакшы туура келбейт да. Ошол себептен ушундай кыйынчылыктар болуп атат. Экинчиден, бул баягындай саясий бут коюу. Биз эми бул ушуга көнүшүбүз керек. Ушул бажы биримдигинде эгерде кандайдыр бир саясий мындай реверанс кылбасак, анда биздин ушундай соода кыйындап тура берет да.
Мына жакында эле массалык маалымат каражаттарына чыкты. Орусия Казакстандан келаткан канча, 200 тоннага жакын тиги жашылча жемишти чек арадан өткөрбөй кайта жиберип жиберди депчи. Бул баягы Евразия экономикалык биримдигине кирген Орусия да кирет, Казакстан да кирет, эки өлкөнүн ортосунда ушундай мамиле болуп атканда жаңы кирген Кыргызстандын анда экономикалык жагынан анча алардыкындай күчтүү эмес Кыргызстандын абалы кандай болушу мүмкүн деген да суроо кооптонуу пайда болот да. Канчалык негиздүү бул?
Бул кооптонун негизи бар чындыгында. Себеп дегенде биз мынакей Белоруссия менен Казакстан менен Россиянын ортосунда болгон соода салгылашууларын биз көрүп жатабыз. Казакстандын арагы жана алкоголдук продукциясы өтпөйт Россияга. Ошону шылтоо кылып, мисалы үчүн ушул спирт ичимдиктерин атайын бир жасалган атайын бир фуралар, автоунаалар өткөрүш керек деген мыйзам чыгарып койгон Россия. Өздөрүнүн автоунааларын чегерип. Ал эми Белоруссиянын тракторлору дагы өтпөйт. Ага дагы гана бир шылтоо жолдору табат да. Эми мынакей Казакстанда баягы айтып кеткен жашыл жемиштер өтпөй калды. Бул дагы деле болсо ушундай жасалма бутту койлор да. Мындай нерселер боло берет. Ошол себептен биз баягы бардык жумурткаларды бир капчыкка салбай дегендей Евросоюзду көздөй умтулушубуз керек.
Европа
Евросоюзга экспортко бизге азыр жеңилдиктер түзүлгөн. Баягы GSP плюс программасы боюнча 7000 позицияга бизге жеңилдиктер 0% менен товарларды жөнөтсөк болот, бирок аларда дагы техникалык регламент. Каалайбызбы, каалабайбызбы, негизинен биз ушул техникалык регламентти абдан мындай адекат сакташыбыз керек да. Себеп дегенде баягындай синтетика болбош керек, текшериш керек, коопсуздугу жакшы болуш керек продукциянын безопасность жагынан да.
Бара бара ошондой шартка Кыргызстандагы көнөт, буга ишкерлерибиз аракет кылат деп үмүттөнөлү. Доллар боюнча дагы кыска эле сурай кетейин, 62 сом болот эле кечээ күнү эртең менен Бишкекте, кечинде 65-66 жетти. Улуттук банк көзөмөлгө алынат бул жагдай деп ойлоп атат. Айтып атат, сиз кандай деп ойлойсуз? 70-75 чыгып кетет күзгө чейин деген айтылып аткан сөздөрдүн бир негизи барбы? Кыска эгерде болсо.
Негизи бар. Себеп дегенде биринчиден бизде баягы экспорт кыскарып, мигранттан түшкөн акчага каражаттары кыскарып кетти. Бул биринчиден. Экинчиден баягы туруктуу сомду Нацбанк мындай жасалма түрдө карамтырат да. Баягы акчанын көлөмүн кыскартыпчы. Баягы биз мисалы үчүн обменкаларга барганда сом жок деп коет го. Ошондой сыяктуу болуп баягы сомду токтотуп коет. Анан бизге сом дефицит болуп, бул баягы долларды жасалма түрдө карантип турганыбыз болот да. Эгерде экономикага тетээ спрос керектүү болгон сомду камсыз кылса, анда доллар тез эле өшүп кетет. Негизинен азыр Нацбанк туура айтып жатат, биз азыр тандашыбыз керек: же экономиканы куткарып калабыз, же элди куткарып калабыз деп. Элди куткарып калабыз деген себеп ушинтип долларды карантип тура берет да. Ал эми экономиканы куткарып калыш үчүн баягы сомду кое берип аны девальвация кылыш керек. 75 болобу 100 сомго чейин менин оюм боюнча девальвация кылыш керек да. Себеп дегенде биздин экспорт конкуренттик эмес болуп калды. Мисалы үчүн азыркы Казакстандын продукциясына караганда, Россиянын продукциясына караганда бизде кымбатчылык болуп кетти. Мисалы үчүн ошол эле баягы мен жакында Москвадан келдим. Москвадан баягы Биг Мак деп коет, ошол Биг Мактын баасы 110 сом экен. Бул Кыргызстандан Бишкекте мисалы үчүн алып карасак андан да кымбатыраак болуп калат да, кээ бир тамактарчы. Бул ошол бир көрүнүш. Анан кийин азыркы баягы доллардын 65 чыгып кеткени бул мындай паника сыяктуу да. Өшөт, бирок мынчалык тез өшпөйт дегендей. Азыр доллар кайра кичине түшөт, 63 чейин мисалы үчүн түшөт дагы, анан кийин бирок узак мөөнөттө баары бир эле өшөт. Күзө 70-75 болот сөзсүз түрдө.
Рахмат сизге, Азамат мырза, байланышка чыгып бергениңизге, пикириңиз менен бөлүшүп. Таң Казак менен телефондон түз байланышта Серепчи Азамат Аттыкуров болду. Бишкекте саат 8:18 өттү. Азыр Кыргызстандагы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Кыргызстандын улуттук банкы кечээ доллардын базардагы баасы 61-66 сомго чыгып кеткенине байланыштуу валюта базарындагы абал 2 күндө жөнгө салынарын билдирип атат. Чычкан капчыгайында өткөн аптада тутанган өрт дагы эле өчүрүлө элек. Грекиянын премьер министри Алексис Ципрас кызматтан чегинип мөөнөтсүз шайлоо өткөрүүнү сунуштады. Ал арада Грециядан мигранттар агымы күчөгөн өндүктөн Македониянын чек арасында чукул кырдаал жарыяланды. Мекенчил партиясынын тең төрагасы Мелис Аспеков камакка алынганы кабарланууда. Молдованын апелляциялык соту тажикстандык оппозиционер Сабир Валиевди камакта калтыруу мөөнөтүн дагы 11 күнгө узартты. Ошто көңүл бургула балдар деп аталган бир айлык рейд башталды. Ушул жана башка окуялардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан тааныша аласыздар. Бир болсо биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:20 өттү. Борбор Азиядагы ири мөңгү тездик менен эрип баратат. Казакстан Кыргызстандан барган унааларга бажы салыгын 2025 жылга чейин калтырып койду. Башка өлкөгө көчүп кетүүнү каалаган орусиялыктардын саны өсүүдө. Борбор Азия маселелерине арналган мына ушул жана башка актуалдуу
тууралуу макалаларга Москвадагы Азаттык радиосунун Москвадагы кабарчысы Лазат Жанбек кызы сереп салат.
Борбор Азиядагы эң чоң мөңгүнүн жарымы 2050 жылга чейин эрип кетиши мүмкүн деп жазат Вести.ру басылмасы. Германиянын JFZ геологиялык илимий изилдөө борборунун окумуштуулары Тянь-Шань тоо кыркасындагы мөңгүлөр өтө тездик менен эрип жатканын аныкташкан. Соңку 50 жылда мөңгүлөрдүн аянты 18%, көлөмү 27%, кыскарып, жалпысынан 3000 чарчы километр муз эрип кеткен. Эми 2050 жылга чейин Борбор Азиядагы ири мөңгүнүн дээрлик жарымы жок болуп кетет деп болжолдошот окумуштуулар. Бул мөңгүнүн эриши Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Кытайдын айрым аймактарына кесепетин тийгизет. Чөлкөмдө ичүүгө жарактуу таза суунун запасы азаят деп айтылат макалада. Окумуштуулар мөңгүлөрдүн өтө тездик менен эришине аба ырайынын өзгөрүшү себеп болуп жатканын далил кылып, 2021 жылдан кийин Борбор Азияда жайкысын абанын ысышы 2 градус Цельсияга көтөрүлөрүн болжолдошот. Кыргызстандан келген унааларга бажы төлөмүн Казакстан 2025 жылы гана алып салат деп жазат Регнум интернет басылмасы. Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрү мындай жол менен Кыргызстандан келчү арзан унаага бөгөт коюуда деп айтылат макалада. Акыркы жылдары Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн кирген унаанын саны кескин көбөйгөн. Кыргызстандык унаа сатуучулар Евразия биримдигине киргенден кийин машинени Казакстан менен Орусияда кымбат сатып пайда көрүүнү эңсеген деп айтылат макалада. Эми бул 2025 жылга чейин Казакстан Кыргызстандан келген унааларга бажы салыгын калтырып койду. Андан тышкары 2025 жылдан кийинки бажы төлөмү боюнча жеңилдик Кыргызстанга четтен 2014 жылга чейин гана алынып келген автоунааларга тиешелүү болот. Кыргызстанга 2014 жылга чейин киргизилген машинелер гана бажы союзунун товары болуп эсептеле тургандыгын Казакстандын каржы министрлигинин өкүлү Кайрат Маубаев айткан. 2014 жылдан кийинки автоунаалар үчүн кожоюндары Евразия биримдигинин ичиндеги бажы төлөмү менен салыктардын айырмасын төлөөгө мажбур деп айтылат макалада. Орусия Казакстан менен Беларусту азык-түлүк санкцияларына кошулууга мажбурлайт деп жазат Новое время интернет басылмасы. Орусия бир жыл мурун батыш өлкөлөрүнүн санкцияларына жооп катары алардан келчү азык-түлүккө эмбарго жарыялаган. Европа, АКШ, Канада, Норвегия жана Австралиядан келген эт сүт азыктарын жана жашылча жемишти Орусияга киргизүүгө тыюу салынган. Эми Орусия Казакстан менен Беларусту азык-түлүк санкцияларына кошулууга түртүүдө деп айтылат макалада. Тыюу салынган импорттук товарлар Казакстан менен Беларусь аркылуу Орусияга кирүүдө деген расмий Москва 3 өлкө ортосунда санкциялык азык-түлүктүн бирдиктүү базасын түзүүнү чечкен. Бажы биримдигиндеги фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдүн бирдиктүү электрондук базасы санкцияга туш болгон товарларга бөгөт коет деп түшүндүрөт Россельхознадзордун жетекчилеринин бири Евгений Антонов. Башка өлкөгө көчүп кетүүнү эңсеген орусиялыктардын саны көбөйүүдө деп жазат Независимая газета. Орусиянын коомдук ой пикирди изилдөө борборунун сурамжылоолоруна катышкан ар бир төртүнчү орусиялык башка өлкөгө туруктуу жашоого көчүп кетип жаткандар көбөйүп жатканын айтышкан. Сурамжылоого катышкан орусиялыктардын 65% Орусия үчүн эмиграция көйгөйлүү маселеге айлангандыгын билдиришкен. Борбордун директору Валерия Федорова Орусиядан кетип жаткандардын көбү жеке сектор иштеген жана чогулткан каражаты бар активдүү билимдүү жаштар экендигин кошумчалаган. Мына ушундай адамдардын арасында Орусия президентине нааразылар көп экендигин изилдөөлөр көрсөткөн. Орусиялыктар туруктуу жашоого Германия, АКШ, Канада жана Финляндияны тандашары макалада белгиленет. Орусиянын статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 2015 жылдын январь-май айларында мурунку жылдагы көрсөткүчкө салыштырмалуу АКШга көчүп кеткендер 5%, Финляндияга көчкөндөр 13% өскөн. Коомдук ой пикир фондунун адиси Григорий Кертман орусиялыктардын башка өлкөлөргө кетүүсүнө бир гана саясий көз караштар эмес, өлкөдөгү экономикалык кырдаал дагы түрткү болуп жатканын айткан. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жанбек кызы сереп салды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит KG. Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Студиябыздан Шайлоо Өктүшев.
Де-факто гезитинен сиздер саясат таануучу Бакыт Бакетаевдин, депутат Назира Нарматованын интервьюларын, журналист Аман Турмусагыл уулунун Бишкектин мурунку мэри Иса Өмүркулов тууралуу макаласын, Аскарбек Шадиевдин бейнесине сүртүмдөрдү, айтылуу фантаст жазуучу Бегана Сартов тууралуу карындашы Сабиранын эскерүүсүн, өнүгүү прогресс жана Кыргызстан партиялары тууралуу маалыматтарды окуйсуздар. Бул санда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев маек куруп, мечит менен мектепти бири бирине карама каршы койбош керек деген. Өкмөт башчы Темир Сариев мечит салдыруу жагын дин башкармалыгы менен макулдашуу аркылуу ишке ашырыш керек деп катуу тапшырма бергенин. Анткени кээ бир айылдарда ыгы жок эле. Тигил уруунун мечити бар, биздин уруунуку да болсун. Мечит салып берсең сага добуш берет элек деген обжок көрүнүштөр бар экенин. Чала молдо дин бузарлар адида кезди шеэрин. Мурда диний сектлар кыдырып китеп таратып жүрсө, азыр баарына тыюу салынганын айтты. Фабула кезди бир катар саясатчыларга оңтойсуз суроолорун берди. Мирлан Алымбаевдин Учкун жөнүндө учуртулган ушак же деген макаласында Рыскелди Момбеков жетекчи болуп келгенге чейин 68-70 миллион карызы бар ишкана ал келгенден кийин карызынан кутулуп кайрадан кирешелүү ишканага айланганын, кызматкерлердин айлыктары 10%-тен 30%ке чейин көбөйгөнүн, ишкана банкрот болот деген кеп жалганчылардын ушак экенин, мамлекетке айына 1,200,000 сомго чейин салык, соцфондко айына 500,000-700,000 сомго чейин акча төлөнүп турарын Учкундун кызматкерлери өздөрүнүн сөзүндө айтып беришти. Азия Пресс аттуу гезит журналист Жума Мамбетовдун Шаабайды суутуп көңүл калтырган шайлоолор деген макаласын окурмандарга тартуулады. Автор туңгуч президент Аскар Акаевдан берки шайлоого назар салып, президенттин мөөнөтү бүтүп баратканда Акаевди кайрадан алып калыш үчүн баш мыйзамды өзгөртүп законду буйлалаган Чолпон Баякова өңдүү юристтердин кылган кыянаттыктарын, андан кийинки Бакиевдин басмачылык доорун эске салуу менен азыркы күндүн шайлоосун талдоо калды. Айбат кести жаңы санын Бабанов алдап кетсе Текебаев таштап кетти деген макала менен ачып, шайлоого аттанган партиялар тууралуу айрым маалыматтарды жарыялады. Академик Жамин Акималиев Текебаев Мырзакматов менен биригип ата мекендин жана өзүнүн баркын кетирип алды деп айтты. Жана Бабановдун Ташиев менен Салымбековдун Мадумаров менен бириккенине да ичи чыкпаганын кошумчалады. Саясат таануучу Марс Сариев айрымдарда принцип деген жок калганын, маселен ата мекенде Мырзакматов менен Салянова жанаша жүргөнүн, Текебаевдин партиясы пиар жагынан туура кылган менен келечекте партиялык түзүлүшкө чоң зыян алып келерин белгиледи. Айбат кесити ошондой эле BBC күйөөсү өлүп Сириядан качып келген тажикстандык аялдын бизди алдашты деген баянын басты. Анын Сирияга азгырылып барып ит көрбөгөн кордукту кантип көрүп келгенин өзүңүздөр окуп чыксаңыздар болот. Кыргыз туусу кезде сындаган премьер, актанган мэр деген макала менен жаңы санын ачты. Депутат Турсунбай Бакир уулунун маеги да ушул гезитке чыкты. Жылдын мыкты айыл аймагы деген сынагына карата Баткендин Дара айылы жөнүндө баяндалган Турусбек Солтобаевдин макаласын окуйсуздар. Журналист Шекербек Калыков Жалал Абад санаторийнин директору орун басары Жумалы Алиев менен аңгеме курду. Кечерний Бишкек кести датка кемин электр линиясынын тушоосу 28 августта кесилгени турганын кабарлады. Нарынаевдин макаласы Алмаз жана анын командасы деген ат менен жарык көрүп, президенттин командасы тууралуу кеп кылды. Буга улайлы депутат Өмүрбек Текебаевдин маегине орун берди. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айнура Сатарова 18 августта Вечерний Бишкек кесинде кошуп туруп, Рубикон рекламалык фирмасын бардык оокат кечеси менен Александр Рябушкинге берип салганын, ошентип Александр Ким менен Анна Власенконун Урубикондун устаптык капиталында калган 50% үлүшү менен кошо Вечерний Бишкек басма үйүнүн 597,650 сомдук акциясы да Рябушкинге өткөнүн, бул маселе кандайча болгонун Нарынаевдин Кыргыз Карфагени деген макаласы аркылуу таанышасыздар. Машиненин айнегинен өчүрүлбөй ыргытылган тамекинин калдыгынан 13 августта башталган Чычкан Капчык айындагы өрт эмдигиче өчпөй, өрттү өчүрүү үчүн жүздөгөн адамдардын Казакстандан жардамга келген вертолеттордун да алы жетпей жатканын, эми аны бир өчүрсө эртең башталыпчу жамгырганы өчүрөөрүн жасты аталган кесит. Ушу менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлоо Өгдүшеев болду. Бүгүнкү кесиптер баяндамасын биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Азаттык чекит KG'ден. Берүүбүз ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз түз ободо болобуз. Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштар маселеси арай көз чарай талкууланат.